Dobar dan, dobar dan, u čem je problem?
Ja, mene večkrat boli.
Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
Včasih na levo
boku. No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
Ne, zelo redkih primerih.
No, saj, v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vem, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
Je pa se ga sploh ne lovim.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Neka druga podoba, punktum skupnostne podobe ali odžilnika do Gineja. Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, v nedvomno najbolj filmski oddaji na vaši priljubljeni postaji. Filme, o katerih bova spregovorili zanjo, je bilo moč videti v domačih kinematografih. Na festivalu dokumentarnega filma, Kino otoku, festivalu migrantskega filma, nekateri pa so bili predstavljeni oziroma so še na rednih sporedih kinoteke in kinodvora. Ne glede na samo svoje avtorske govorice filmskih del, ki jih bova zanjo predstavili, sta vsem skupna dva vidika. Obravnava tematik begunstva ter intenca po oblikovanju angažirane filmske podobe, ki skuša biti vsaj dokument, če ne že inicijatorka aktivnega odnosa na presečišču družbene stvarnosti, filmskega simulakra ter gledalca kot subjekta, ki se bolj ali manj zaveda, da reprezentacija še zdaleč ni neutralen dogodek. Prvi del oddaje bo skušal premisliti reprezentacijske strategije treh filmov, ki se ukvarjajo z migrantsko politiko Evropske unije ali bolje rečeno trdnjave Evrope. V drugem delu oddaje se bomo posvetili Yilmazu Güneyu, gre za enega največjih kurdsko-turških režiserjev, igralcev in političnih aktivistov. Podoba dan danes nedvomno zaseda konstitutivno mesto v vsakdanjih praksah globalnega kapitalizma in njemu pripadajočih se reprezentacijskih režimov. Zato je vprašanje o njenem statusu, eno ključnih, glasi pa se nekako takole. Kakšna je vloga podobe v reprodukciji aktualnega načina produkcije in kakšno, če sploh, je njeno mesto v oblikovanju subjektivitet? Cirkulacijo filmske podobe, zlasti z vzponom filmske produkcije v 20. stoletju, lahko opazujemo že več kot 100 let. Še posebno je zanimiva relacija med gibljivo filmsko podobo in tako imenovanom fotogramom, ne nazadnje pa tudi fotografijo, zlasti ko je govora o učinkih singularne podobe. Prav ta singularnost pa lahko proizvede nekaj, kar je pravzaprav kratek stik. Kratek stik, ki je po eni strani odprt nedoločenosti, če parafraziram Rassiera, po drugi strani pa ravno vsled te nedoločenosti ostaja singularna podoba vse skozi potencialna in kot taka vse le zmožna proizvesti nek punktum. Pertinentno ostaja vprašanje, zakaj specifična družbena konfiguracija le določene podobe prepozna kot singularne podobe, katerih punktum je punktum prav te družbene strukture. Ali rečeno drugače? Odgovor na zastavljeno vprašanje je seveda kontingenten, po drugi strani pa ne misli v odsotnosti vzpostavljenega, zapletenega razmerja med družbeno strukturo in načinom njenega mišljenja. To pomeni, da se percepcija podobe odvija na liniji klasične meščanske strukture javno-privatno, a tudi na liniji skupnosti oziroma skupnostnega, ki lahko punktom podobe, apropriiran strani strukture javno-privatno, prekucne oziroma da v novo skupnostno rabo, prav te podobe pa bo vazanjo iskali v današnji temi zvezdi. Upam si trditi, da ima vsakdo izmed vas vsaj 5 podob, ki se vam prikličejo v spomin, če vam kdo omeni 21. stoletje. Naj si bodo to avtorske filmske podobe, video podobe, objavljene v novičarskih medijih, fotografske podobe posnete strani vojnih poročevalcev ali pa podobe slabe ločljivosti, ki se jih je objavilo na kanalih YouTube. Errol Morris je dejal, da bodo tako imenovani ameriški spomin na iraško vojno oziroma na vojno proti terorizmu utelešale fotografije iz Abu Ghraiba. Katere filmske podobe pa bodo krojile tako imenovani evropski spomin na aktualno migracijsko politiko Evropske unije? Nedvomno bodo to podobe Lampeduze, podobe Kalaja, podobe Melilje in podobe Balkanske poti. Nekatere pa gre gledati kot na figure, kar pomeni, da z njimi te podobe mislim kot strukturna stičišča, ki ukvirajo filmsko imaginacijo, ne nazadnje pa utelešajo tisto, čemu se reče politike podob. Pravo vprašanje je seveda vprašanje, kaj te podobe reproducirajo. Ali reproducirajo evropocentrično sočutje ali profanirajo prav ta sentiment, za katerega pa je najmanj potrebno reči, da predstavlja konstitutivni element prav teh migrantskih politik, ki reproducirajo nekar, čemur Membe reče, nekropolitika. Oglejmo si, kako funkcionirajo politike podob v treh aktualnih filmskih naslovih, ki smo si jih oziroma si jih lahko še ogledamo v domačem distribucijskem okolju. Rosijevo Odprto morje, Brosmanovo Lampeduzo po zimi, ki smo jo lahko videli na letošnjem festivalu dokumentarnega filma, ter Žilnikovo Destinacijo Srbistan, s katero se nam je Žilnik predstavil na letošnjem Kino otoku, prav tako pa tudi na odvajajočem se festivalu migrantskega filma. Zanimivo je, da tako Rosijevo Odprto morje kot Brosmanova Lampeduza po zimi gradita na praktično identični strategiji. To je na juxtapoziciji lampeduškega vsaktana z usodo tisočih, ki bežijo Evropo. Tej strukturni zasnovi pa sledi tudi vizualna govorica. Ta je primarno dokumentaristična, po drugi strani pa se dokumentarnost posamičnih podob privede do skrajnosti, kar ima za posledico nastanek nadrealističnega, celo sublimnega učinka, ki dobesedno prežame celotno izkušnjo. Toda ta ekstenzija, ki tako rokoč funkcionira po principu afekta, ostaja na ravni juxtapozicioniranja dveh svetov. Po eni strani konstruira podobo razsvetljenskega humanizma, po drugi strani pa se je, morda prav zaradi tega, na tej točki njeno učinkovanje tudi konča. Rosijo vizualni crescendo ene od premnogih reševalnih misij in Brosmanova predložitev skoraj da že Antigoninje geste, ki jo zahteva ena od lokalnih humanitarnih delavk, sta vsekakor pomembni izjavi, toda slednji ostaneta na ravni izjave. Zakaj? Razlog gre iskati v tezi, da se slednji izjavi izraščeta iz prepričanja, da bo ekranizacija in skupaj z njo obtožba grozljive evropske politike dovolj. Če smo malo cinični, je tudi zares dovolj za številne nagrade, ki sta jih filma prejela. Seveda pa cinizem še nikoli ni bil zadosten odgovor na karkoli, zato naša teza terja dodatno argumentacijo. Omenjenima filmama ne moramo očitati pomankanja kritičnosti, je pa problematična njuna konceptualna predpostavka, ki tisto, kar daje vidnost, razume statično, kar pa se kaže na dva načina. V specifičnih predstavah vezanih na gledalca, ter v prezentaciji, ki nastopa kot goli akt posredovanja. Glavna in še kako problematična posledica teh predstav, ki gledalca pravzaprav reducirajo na nedoletnega, je, da se še naprej reproducira specifična ločenost med recimo temu biopolitičnim na eni strani in nekropolitičnim na drugi strani. S čimer se sicer res vzpostavi zunanja linija v stroju javno-privatno, vendar pa je ta linija le zunanja strukturi javno-privatno, kar dejansko pomeni, da ni nekaj, kar bi si tej strukturi v celoti tudi utegnilo. Kaj pa Žilnikova destinacija Srbistan? Žilnikova destinacija Srbistan se gledano na ozkovsebinski ravni ukvarja s tako imenovano balkansko potjo. Tako lahko spremljamo širše območje vzhodne Srbije. Toda, kot je za žilnika značilno, posnete podobe presegajo lokalni kontekst oziroma žilnik prav iz lokalnega stke širši družbeno-politični komentar. Za razliko od Rosija in Brosmana, žilnik ne gradi na statični reprezentaciji in posledično tudi ne na statični podobi. Žilnikova podoba je podoba, ki je profanirana, je podoba, ki se pozicionira v linijo skupnega. Žilniku oblikovanje te linije, ki se odtegne strukturi javno-privatno, omogoči njegov značilen avtorski podpis, ki nenehno prehaja med igranjem in dokumentarnim dispozitivom in ki ga težko mislimo brez njegove aktivne režijske vloge, ki se med drugim kaže v evokaciji tako imenovane dokudrame. Vendar pa aktivnost ni utkana le v funkcijo avtorja. Ušita je v reprezentacije protagonistk in protagonistov, ki jih žilnik niza. Če tudi film v spredje postavlja zgodbe prebežnic in prebežnikov, je to tudi zgodba zgodovine nekdanje skupne države, a tudi aktualne sedanjosti, pri čemer pa, in to je ključno, se zgodbe ljudi, ki bežijo iz primeža vojn in izkoriščanja, izpovedujejo v isti ravnini, v kateri se torej izpovedujejo tudi zgodbe lokalnih prebivalk in prebivalcev. Zapuščene vasi in tovarne, ki so jih uželi po boljšem življenju, zapustili vaščani, tako za trenutek napolni golo življenje prebežnic in prebežnikov. Mnogi bi ostali, a skupaj z lokalnimi prebivalci ugotavljajo, da je dela ogromno, le neplačano je. Ta tako rekoč univerzalna ugotovitev, ki pa je univerzalna na način skupnostnega, se stopnjuje s premisliki o rasizmu, kolonializmu, globalni delitvi dela. Ti so tako rekoč diagnoza stanja stvari. Uvidi so vešče režirani, delegirani strani budnika, žilnikovega očesa po zgledu tistega znamenitega stavka Two workers meet under the bridge, ki mu, kot naročeno, sledi žilnikov avtorski podpis, pregovorne spontanosti, dosežene specifičnimi avtorskimi prijemi, kot je naprimer raba naturščikov. Naturščiki razpravljajo in razmišljajo o nekaterih ključnih problemih našega časa, njihovi premisleki pa si sledijo kot nekakšnem filmu ceste. A naslednji ne gre gledati le kot na kritiko migracijskih politik trdnjave Evrope, temveč tudi kot na gesto aktivne subverzije. Ravno ta aktivna drža, katere konstitutivni moment je očitno konstruirana igra naturščikov, pa je, poleg postavitev v isto ravnino, tista poteza, ki presega pasivnost reprezentacijske logike. Destinacija Srbistan se s tem razgrne kot posebna podoba, kot podoba skupnega, kot tistega, ki včasih otožno, včasih igrivo, včasih presunljivo, spet drugič ostro, predvsem pa vse le brezkompromisno vzame nazaj tisto, kar mu je bilo nasilno odzeto. Človečnost. Na prvi pogled se zdi, da je teh podob malo, a temu ni tako. Ena od teh podob je tudi podoba Ilmaša Gunvija. Prisluhnimo, kaj vam bo, drago poslušalstvo, o tej podobi povedala Anja Banko. Izgnanstvo je bila možnost, ena od oblik uničenja, ločitve, hrepenenja in ponovnega rojstva. Pobegniti je bilo brezplodno, ne iz lastne države, ne od samega sebe. Tako citat iz filma Balado o izgnancih turškega režiserja Ilkerja Savaskurta. Balada je film posvečen spominu enega največjih kurdsko-turških režiserjev, igralcev, političnih aktivistov Ilmaša Güneja. A kot namiguje že množino v naslovu, je Balada o izgnancih film, ki je več kot le biografski dokument o izgnanem umetniku in njegovi umetnosti. Film se v tragičnih tonih dotika izgnanstva univerzalnosti pomena tega pojma, ki se kaže ne kot prehodna faza potovanja iz kraja A v kraj B, temveč enkrat otrgani zemlje lastne biti, pregnani iz hiše jezika, izgnanstvo prežima vso eksistenco posameznika. Skozi intervjuje z mnogimi Ginejevimi sodelavci, ki so vsi pobegnili nemirni Turči 70-ih in 80-ih, ko oblast prevzamajo vojaške hunte, ko na ulicah divja boj med levičarskimi in desničarskimi frakcijami, ko se širijo spopadi s kurdskimi uporniki, ko je Turčija bojišče med Sovjetsko zvezo in ZDA, ko se na pogoriščih šele v 50-ih razpadlega feudalnega sistema počasi razrašča kapitalizem, ko je svoboda misli in govora dobesedno mrtev pojem, ko zapori dobesedno pokajo po šivih, film izrisuje portret izgnanca. Tako se nabrana pričevanja posameznikov, očetov, mater, otrok, umetnikov ob naratorskem vložku v ofu iztrgajo konkretnemu času in prostoru in s tem film postane premislek izgnanca kot oblike eksistence. Enkrat iztrgan iz rodne zemlje, svojega miru ne najde več nikjer. Kot pravi sam Günej, ne morem iz te države, to je moja kultura, to je moje življenje. Kako dobesedna je ta, na prvi pogled morda poetična misel, se izkaže v Günejevi življenjski zgodbi. Leta 1980 iz zapora v Turčiji najprej pobegne v Švico, kjer konča leta 83 v Kanu nagrajeni film Pot, ki ga je sicer snimal iz zapora. Kasneje najde začutišče v Franciji, kjer začne snemati film Zid, ki se izkaže za njegov poslednji film. Zid je film o otroškem zaporu, o raznih oblikah nasilja o njem, o zatiranih, potlačenih, ki se oprejo, a v perverzni ideologiji kaznovanja skoraj do sadistično ne zahtevajo svobode, temveč zgolj izboljšanje razmer v zaporu. Hrano, obleke, postelje. Morda bolj kot sama analiza filma je v obravnavanem kontekstu izgnanstva poveden način snemanja filma. Zid, čeprav posnet s francoskimi producenti v bližini Pariza, je namreč turški film, sneman z večinoma turško ekipo, večinoma izgnancev, med njimi migrantskih delavcev z vseh koncev Evrope, ki so iz francoskega baročnega samostana v nekaj tednih zgradili kopijo turškega zapora in sirotelih otrok, nabranih z berlinskih ulic. Tako je sredi Francije, posobitve zahodne razsvetljenske kulture, v skorajda karnevalskem obradu izrasla Turčija v malem, kjer se je snemalo, govorilo, jedlo, spalo po turško. Tako je vsakodneven prihod na prizorišče snemanja na francoskih tleh po pričevanju francoskih sodelavcev postalo njim domačinom potovanje v tuje državo. Obenem se tudi sam Günej v Franciji nikoli ni počutil prav doma v varnem objemu svobode. Skupaj s prebegom iz Turčije je namreč zamrla tudi njegova izredna volja po ustvarjanju, saj v tujini ni našel ne besed, ne podob, ne občinstva, ki bi mu lahko povedal svoje zgodbe. A preden bi zares našel nov jezik, Günej po skoraj 4 letih navidezne svobode izgnanstva, leta 1984 umre v pariški bolnišnici. Še ena od oblik izgnanstva pooseblja zgodbo o zadnjih letih Günejevega življenja. Se o preostanku njegove življenjske zgodbe zdi, da je izgnanstvo v svojem univerzalnem pomenu Güneja zaznamovalo že od samega začetka. Kot sam pravi, se je rodil v notranjem izgnanstvu. Njegova starša, Kurda, sta bila v iskanje boljšega življenja prisiljena migrirati v turške predele Turčije, kjer je bilo, za lastno dobrobit, kurdske izvore bolje zamolčati. Sam Günej se je tako šele pri 15 letih zavedel svoje kurdske identitete, jezika pa sploh nikoli ni govoril. Že od študentskih let je simpatiziral socialisti, kar je postavil za osnovo svoje identitete pred nacionalistično ideologijo in tako o situaciji v Turčiji vedno razmišljal skozi perspektivo razrednega boja kot nujnosti opora zajedavsko pripojenemu sistemu imperialističnega kapitalizma, ki so ga po Turčiji po drugi svetovni vojni vsiljevali ZDA z vojaško in finančno pomočjo. Turčija je dežela na pregibu med Evropo in Azijo, ki je ustvarila povsem svoj jezik, svoje vrednote in svojo kulturo, avtohtonosti, katere ji, predvsem še z Bizancem in totalitarizmom razsvetljenskega humanizma, predvsem Zahod nikoli ni želel priznati. O tem morda najbolj priča recepcija Günejevih filmov, ki je na Zahodu izhajala predvsem iz glorifikacije disidentske aure njegove osebe. Stoječe ovacije in solze med podelitvijo nagrad v Kanu za film Pot so tako predvsem simptom sočutnega zahodnega intelektualca, ki poskušajo oprati njegovo krivdo, a to zmorejo morda komaj da na površini. Kot se v intervjujih, ki jih je Gine objavljal v izgnanstvu, večkrat samo bregne, Zahod le sočustvuje, a nikoli aktivno ne obsodi in reagira na neznosno in nečloveško situacijo v Turčiji. Fašistično nasilje ni le nasilje Nemcev nad Judi, kar je sveta mandra povojnih let hladne vojne, temveč je splošnejši pojem in kdor aktivno ne obsodi fašizma, ta ga svojim mavkam spodbuja. Evropa je ob Turčiji vedno raje molčala, Evropa ob Turčiji molči še danes. Če se obrnemo nazaj Ginejevim filmom, ki so se proslavili na Zahodu, opazimo v zahodni filmski kritiki predvsem poudarek na humanizmu, ki naj bi se kazal skozi njegove filme. Tako je Pot film o petih kurdskih zapornikih, ki se odpravijo na enotedenski dopust domov. Zdi se, da je vseh pet končno na svobodi, doma ponovno ujetih, tokrat v najsprostno in za zahodnega gledalca kruto, primitivno plemensko tradicijo, ki ima povsem druge vrednote. Svoje vrstno pojmovanje časti, ki zahteva krvno maščevanje, svoje vrstno pojmovanje ljubezni, daleč od romantične evropske predstave. Tako je pet moških ujetih med osnovne človeške vrednote ljubezni in strogo tradicijo, po poti katere se v končni fazi tudi podajo. Zahod je film Pot tako gledal predvsem kot kritiko nehumane oziroma nehumanistične tradicije, kot svet primitivnega drugega, kot demonstrativni vzklik po svobodi, tako ženske kot moškega, spremembi vasi v polis, zamenjavi principa časti s pravico, zločjo, ki jo v roki nosijo sodobni zahodni križarji. Tako so solze sočutja zahodnega gledalca postale predvsem tiho pritrjevanje lastne večvrednosti nad razsvetljenim petkom tega otoka na bosporskem pragu Evrope. A Gunej je takemu branju svojih filmov odločno nasprotoval in poudarjal avtonomno specifiko turške kulture, avtonomni razvoj same filmske govorice turške kinematografije. Kot poudarja Gunej, se je turška kinematografija razvila iz citatnega prepleta velikih zakonnih kinematografij, od Hollywooda do evropskega filma in vzhodnih sporednic arabske filmske dediščine. Če na Zahodu poznamo približno 2 do 3 naslove Ginejevih filmov, je njegova filmografija skorajda 10-krat obsežnejša. Ginej se je sprva proslavil predvsem kot igralec in scenarist nizkoproračunskih melodram, kriminalk, vesterno in podobno, ki so v kino dobesedno privabljali množice. Čeprav večkrat dobesedni plagijati zahodnih uspešnic, so se gledalci našli v realijah, ki so se skozi okvire entertainmenta razkrivale socialne nepravičnosti ekonomskega buma 60-ih. Ginoj je postal junak ljudskih src z nadimkom Grdi kralj, je bil telešenje antijunaka, ki je svojo ekstravagantno pojavo zasedal podobno mesto, kot so ga Belmondo, zgodnji Brando ali James Dean na Zahodu. Njegov junak je bil outsider, upornik, marginalec, ki je skušal spremeniti svet na individualni ravni, kar pa mu zaradi sistemskega zatiranja nikoli ni uspelo. K tej auri outsiderja je veliko pridalo še stalno Ginejevo bivanje v zaporih. V njih je, kot politični zapornik, vse skupaj preživel 12 let. Ginej, sicer tudi pisatelj, je v 60-ih sodeloval tudi znanim turškim scenaristom Atifom Ilmazom, s katerim sta še prekmalo občutila represivno cenzorsko moč oblasti. Tako je Ginej ustanovil lastno produkcijsko hišo, kjer bi neovirano brez cenzure lahko dajal glas tistim, ki ga nimajo in pokazal tisto, o čemer se je sicer molčalo. Ginej je v filmu videl politično orožje, kot je pokazal s filmom Upanje, ki je bil leta 1971 tudi prepovedan. Upanje je politični film, ki pa se ne poslužuje običajnih orodij izraza militantnega filma. Jezik, v katerem je ustvarjal, zaradi strogega cenzorskega sistema ni mogel biti jezik direktne akcije, temveč je ostre ideje vedno zavijal iz opovske strukture. Včasih je bil dovolj le način, kako igralec pogledal kamero, izraz na njegovem obrazu, fragment podobe, ki je nase prevzel moč direktne besede. Tako v filmu Upanje ginejo skozi intimno zgodbo, da besedno slepega posameznika, ki ga uničujejo družbeno-ekonomske strukture, projicira končno potrebo po revoluciji, katere nosilec ne more biti zgolj posameznik, saj njegov uspeh odvisen zgolj od sreče ali naključja, temveč bo nosilec resnične spremembe lahko le samozavedni družbeni razred. Upanje ni film direktne akcije. Z njim Ginej predlaga novo platformo, ki odpira možnosti aktivnega razmisleka o spremembi. Kot Kurt, kot umetnik, kot politični aktivist in kot človek, Ginej nikoli ni našel mirnega zavetja. Vedno je bil na poti izgnan iz vseh družbeno-ideoloških struktur zemljevida sveta, a pri tem nikoli ni pozabil svojega izvora. Kot Ginej zaključi svoj zadnji intervju pred smrtjo. Pozivam vas v imenu svojih prijateljev in demokratov v Turčiji, da pokažete več senzibilnosti do dogajanja v Turčiji, da izrazite zaskrbljenost zaradi razmer v turških zaporih in obsodite mučenja ter usmrtitve, da zahtevate splošno amnestijo, da namenite več pozornosti zatiranju kurdskega prebivalstva, saj so žrtve dvojnega zatiranja kot narod in kot družbeni razred. Zatiranje, kot se dogaja v Turčiji, namreč ni le trenutno dogajanje v Turčiji, temveč je problem demokracije nasploh. Odgovornost naslavljanja te problematike je na nas vseh. Besede, ki bi jih lahko Ginej ponovil tudi danes. Današnjo oddajo so pripravili Nina Cvar in Anja Banko. Preden se od vas posloviva, naj vas še povabiva k branju nove številke revije Kino, hkrati pa ne pozabite na redna poletna dogajanja ter seveda na številne poletne festivale.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.